skola till slut.
Naturligtvis haft skolhistoria. På lärarskolan så ska jag vara försiktig med att komma bort i ting som skulle vara tänkt för färg, men jag ska pröva om jag kan hålla till sammanhängande framställning av det utveckling av skolväsendet här i Stjärdalen. Det första upptaket till ordna skolundervisning vi har här i Stjärdalen, den tror jag vi kan skriva tillbaka till prästen Johan Grön som kommer i 1713. Han fick det på egen kostnad en fastskole i Vennes prästgård för fattiga barn och byggde upp skolhus och lönna skolmästare och helt barnen med mat och kläder. Och det var visst nog substituten, det vill säga underklockan, som var lärare vid den skolan. Men det var nog, det gick för bra en stund, men så var det dåligare och dåligare med uppmöte. Och det skrivs jag nog kanske delvis ifrån det att det kom en underklocka där som var mest intresse i att dricka och slåss. Och det var nog så som så med undervisningen. Men det var nog hyggligt på mig där och framöver mot 1736. Eller 1740. Nu kan vi spørre oss selv, det var det rart det at vi skulle begynne å tenke på bonde og fattige folk først. Det stemmer jo ikke med tida. Så vi må tro at det har vært en slags opplæring for andre bonde også. Og det går da fram av forskjellige uttalelser. Vi har for eksempel en skolmester oppe i Elvran i 1666 som hette Seier Nilsen. Og i Merakus er det en som hette Jens Olsen som er skolmester i 1702. Han bodde på Brenna, som er nevnt fordi han har grivet ned for 5 riksdaler i skogen, og så var det sønnen på Volden som tok det ifra, så var det en sak til det. Og så vet vi at i 1734 så var det en kar som heter Jon Lindselius som var lærer her i middag. Det var antagelig lærere som bønnen kostet selv, og så gikk de fra gård til gård og lærte bonden å lese. Jeg vet fra Vindjes store gult at det var en Gunnar som var halt som foromkring i gården og lærte ungene. Og det har nok vært en sånn privat undervisning her også i Dalfør. Og det er også nevnt av presten i 1736 at i Hegra blir ingen skole kontinuerligt, så de derfor heller holder en person som reiser om gård for gård og lærer ungdommen. Og til samme tilfelle på Skattvald. Det kan være interessant, det er jo for det jo sagt, det at bønder og bygdefolk i det hele tatt har ikke noen interesse til skole og at bonde skulle lære noen ting til dere. Har liksom festet seg, vi godtar det som sannhet. Jeg tror ikke noe på det. Vi har for det første det her, vi vet at i både Meraker og Anders Rørstøyken så har de fyrre, det var et ordnet skolested, hatt lærere som, eller folk som kunne lese og skrive, som har gått fra gård til gård og lært opp ungene, altså i folket selv betalt for det der. Og det er jo hvis det var sånn at folk flest, allmuen som det heter, var skolefientlig, opplysningsfientlig, hvordan kan vi da forklare at det første som Norske amerikanere han tenkt på når de kom til Amerika, det var å få et ordentlig skolested for det. Den første skoleloven har jo, den kom jo i 1739 og slo fast at det skulle være både skolerett og skoleplikt. Men kravet gikk jo kanskje noe for langt. Det ble motstand, og så gikk styremaktene tilbake på det som var bestemt, og så tenkte jeg hver bygd høve til å ordne seg som, det ville, som de ville. Det ville i praksis si at det ble presten som bestemte hvordan det skulle ordne seg på skolen. Og dersom presten var interessert i opplysning og skolestell, så fikk han bønden til å gå med på gjennomføreordningen, men dersom presten ikke ville ha bry og bråk med det, så ble det ingenting gjort. Og derfor så blir skolehistorien for seg selv mest historie om hva presten gjorde for skolen. Og da må vi si at først på 1700-tallet så hadde vi en presten som var helt likegyldig for skolen. Vi hadde Jens Parelius, som ble prest i 1729, heter Johan Grønn. Johan Grønn var altså en forgangsmann med fast skola si. Men Jens Parelius han var mest opptatt av prosesser og krangel, og det ble ikke gjort noen ting for å gjennomføre forordningen fra 1741. Og biskopen skriver i 1751 at ungdommen var ikke unnmodelig av kunnskap i salighetens lærdom. Skolevesenet er i stor uorden. Og det samme attesten får vi 1754. Og så kom Peter Wessel Braun, som var, altså han var hovedeier i det stjerdalske jordegods, så hadde administrasjon av det. Og han gjorde heller ingenting, slik at i 1757 så sier biskopen at ungdommen er meget vankundig og forstår lite av det de leser. Og så var det litt uheldig i folkveien. Han hadde skjedd, han gifta seg som gammel mann med tettra og den søstra og den motsfelt på Møla. Og hun sto med de unge offiserene på der, og han lå i stadig krangel med dem. I natt kom de og slo inn vindøver i soveværelse, ja, så kranglet med at det flott og rømte av ifrån med en postmester i Trondheim, rømte Sverige. Og så han hadde sett og tenkt på det, var ikke tenkt så mye på skolen. Men han fikk det en sånn skolefundats i 1762 etter purring fra biskopen. Og den fundatsen, som altså da var godtatt av bønnen og lyste opp fra prekestolen, og den var fin, den etter en sin tid. Det står jo 7 skoledistrikt, et i Meraker, og i Lånke og Skattvall, og i Værnes Eira skulle være 2. Og så skulle det tilsettes lærere i alt, da de skulle ha 20 riksdaler i lønn for året. Dersom de kunne både lese og skrive, overhøre bånda, katekisere som det heter. Men hvis de ikke kunne skrive, men bare lese, så skulle de få bare 10 riksdaler. Men så skulle de få øka lønna si hvis de ble ikke så å skrive. Da fikk de kompetanse som det heter. Og så skulle de ha kost og nattlogi, og det skulle, til det skulle, til den lønn at lærere, så skulle gårdmennene betale 16 skilling hver, og husmenn og dagarbeider og så videre, noe mindre. Jeg kjenner igjen inn at selv om den byrde på gårdmennen, så skriver pressen at nå er de fritatt for en store, møye og langt større bekostning de tilfårene har haft ved å leie seg ustadige og oftest udulige skolemester i ugetall for deres barn. Ja. Og så skulle det settes opp skolemantal, og så skulle skolelæreren kassere inn de der pengene selv, skoletallen, og så levere dem til medhjelperen som skulle legge det i skolekassa, og så fikk læreren lønna seg utbetalt på den. Og hvis det var restanser, så skulle det leveres til medhjelperne som skulle sende dem til lensmannen for innpass. For utparking. Og i fundasen så heter det at det ville høve godt at skolemesteren krever inn pengene i jula, for da folk hjem og skolemesteren er tid for skolen. Men det skaffer kanskje visse vanskeligheter for skolemesteren, for han skulle helse ædruelige til instruksen sin. Men det var jo lett å komme bort i et lite julerus når man får i gården i romhølja. Men det var jo ingen som festet seg så mye på det da. Ja, det var mye bra i den der fundasen. Skoledistriktet var inndelt i roter da, og så gikk jo skolen på omgang i rotene. Og fattigfolksbånd, de skulle få maten til skolen var, mot at verden fikk fradrag i fattigskatten. Det er da at bånda var på skolelegg. Men det var noe litt vanskelig med etterleven da. Det var tungt å få inn pengene. Og 1774 sier Johan Støren, som da har vært i prest, at det var et ønske at lærerne kunne nyte den etter forordningen tillagt til lønn, at de ei skulle gjøre sitt embede sukkende. Og du vet, det var jo lønningsmåten, måtte jo skape et motsetningsforhold mellom lærerne og folket også da. Det kunne jo være sneiord på når de kom opp for henselskillingene han skulle ha i skoletag. Og det var lett sagt at den kunne lett restansen gå til utpanting, men vi kan jo skjønne at det har vel et forhold til å bli noe bedre. Og så var det jo for få lærere. Så vi må si at det var en mørk tid for skolen her i Dalfjære fra 1729, da Johan Grønt løtta, og til 1774, da Johan Støren kom som prest. Da ble den snuna, og nå led biskopen svært vel om framgang. Han fikk ordnet økonomien, og han gjorde altså mye for å få tak i gode lærere, og fikk opp lønn av dem. Men det er ikke mye å finne om at de har gjort noe for å forbedre undervisningsmetoden. Men så kom den presten som mer enn noen annen har sett merke etter seg i skolestellet i Dalføring, og han kan vi trygt si at han er en av de store navn i norsk skolehistorie. Det er bare det at han er lite omtalt. Det var Lorentz Wittrup som kom i 1792. Han skryter svært, han kastet ned opp når han kommer hit. Det var 222 riksdaler i kassa, og det har vært 8 lærere i Dalføring. Og han sier at ungdommens katekretiske opplysning er for det meste god, men tenksomhet fattes hos de aller fleste. Og til en ganske ny slekt må oppdrages og dannes. Men biskopen var svært fornøyd. Han kom på visitas i 1805 og skryte til skolelæreren og sier at skolestellet er ypperlig orden ved sogneprest Wittrups utrettelige omsorg og flid. Wittrup skiftet ut lærere som var gammel, eller mindre dyktige, eller var litt, ikke var edruelige nok. Og han prøvde å få inn noe nytt i undervisningen også. Før hadde jo vært bare lesning i Bibelen, i katekismeboka, og så rekning litt grann, og så de som ville han kunne lære seg å lese skrift. Men han ville at vi skulle få inn naturhistorie og geografi og helselære. Også nevne menneskeretter. Det er jo ganske interessant at allerede 1790 så har vi en prest som finner at det med menneskeretter, det vil jo si, ja, om vi skal si samfunnslære. Og han kjøpt bøker av hvert skoledistrikt, slik at det ble som et kart, og så ble det som et lite bibliotek i hvert distrikt. Og han sa til læreren at de skal lese høyt av det her om kvelden når de rundt på gården. Han tok det med lærermøter, og det var snakket om skolespørsmål, det var øvinger i å eksaminere. Og han prøvde altså også å utdanne, videreutdanne lærere. Fattig barn fikk fritt skrivemateriell, da. Og det ser ut som, ja, så startet han med søndagsskoler, med allmenndannende fag, og det ser ut som et veldig godt oppmøte til det. Så de han tror vi fått et sånt kveldssete, der de voksne i kresten ble bedt om å komme og var i samvær med elever. Og han prøvde å få til fast skole i hvert sånn. Han prøvde på mange måter det, men det gikk ikke. Han ville at noe av kirkegodset skulle selges, og så skulle han bruke pengene til å få opprettet en fast skole. Han drev idretts... Ja, han fikk det i Sognebibliotek, og han drev idrettsøvinger med konfirmantene. Og jentene, de var inne at prestfrua og døtrene, og det lærte dem å synge og håndarbeid og så videre. Og jeg tror at vi kan si at her i Stjørdal så var skolen kanskje bedre enn i noe annet bygd i fylket. Han var også interessert i å lære opp skolelærere, og det mente han at det var beste måten, det var at han var med eldre skolelærere, eller at, og han tok også mange i huset og lette dem opp der. Men han var litt tvilsom om det var heldig at han kom på skole i byen, i den yppige og adspredende kjøpstad, for da kunne han få skade på karakteren. Han mente også at han skulle bruke mer på skolen og mindre på fattigstedet, for han sa at når folk fikk opplæring og opplysning i ung alder, så ble det mindre fattigdom og mindre nød og armod i alderdommen. Men det som er særlig interessant med Wittrup, det er at skolen skulle ikke bare være religionsskole, men den skulle også ha allmenndannende fag. Han fikk også til en særskole for vannkundige barn hos klokkeren på Moxnes. Og det er bare godt å si om Wittrup. Etter han så kom Eidsvollsmann Heyerdahl. Han var også interessert for skolen, men han var ikke den... Han kom ikke så god kontakt med folket. Både Støren og Wittrup, de var jo kommet fra fattige hjemme og sto folket ned. Heyerdahl, han var fra... fra et embedsmannsmiljø, og det ser ikke ut som at det har gått så bra for han. Det ser i alle fall ut som at det har gått tilbake med undervisningsmateriellet i hans tid. Det som Wittrup har ordnet med, det var utlittig, og så var det ikke skaffet noe nytt. Etter Heyerdahl så kom Widerøe, og etter han Bernhoft, og så kom Sivert Andreas Felgstad, som først var den første personell kapellan her i Meraker. Og nå kan jeg fortelle dere litt om hvordan det gikk det også, for det står ikke noe om i bøkene. Jo da, han var personellkapellan, det vil si han stod mest av prestene i dagføring. Han ble lønnet privat av presten videre. Men det var en uhyre dyktig kar. Han ble ordfører i Stjørdal som ganske ung, Og det gikk forbi både presten og residerende kapellan, og tok en festa til ordfører. Og han fikk til sparebank i Stjørdal og var pott og panne og tenkte nå på en politisk karriere. Og så forlovet han seg med gamle støttere hans videre. Hun skulle gifte seg, men så bars det et bedre til, selv om han skulle ha fått barn med den unge søstra. Ja. Det var i de tiden at Kalle var delt i øvre og nedre Stjørdal. Og videre dø, og Bernhoff, som var residerende kapellan på Borkan, han var da klart at han skulle rykke opp til sogneprest, og kapellaniet på Borkan, det var ledig og alt. Det lå jo til rette for at førsta skulle få det. Det var da han var jo sjølskreven til det. Men så kom den der historien på, og da har han antagelig fått et vink fra biskopen at du må prøve å komme deg over i annen menighet, eller ikke bli så mye snakk om det her, og så i stand for å søke Borkan, så søkte han kapellaniet i Meraker, som var adskillig dårligere avlønnet. Men han gjorde jo et veldig godt arbeid oppi her for skolen, og ellers for bygda. Og da han ble prest i Hegra, så gjorde han også mye godt der. Men litt snejord fikk han jo for det her ungdomssidespranget sitt da. Da han gammel Jo Krog, Krogslekta på Røros, kom og forlangt lysning, og han var litt sent ut, så begynte presten å refse. Ja, de har i hvert fall ikke gjort noe søsterbøt, sa han. Ja, det var litt siden av. Inntil 1860 så var det bare omgangsskole, og det eneste unntaket i Stjørdal, det var skolen på Moxnes. Også den hjelpeskolen for vannkundige bøn borte i Prestemoen. Og det har ikke så mange skildringer ifra omgangsskoletida. Den måtte som regel helte på kjøkkenet, og det var jo hyggelig et stort fremskritt om man fikk overtale husverten til å og at han fikk lov til å flytte inn i stugget. Vi har en god skildring av Meraker-byggen Iver Eggen i en bok som heter Norske pioners historie, som var trøkt bort i Sioux Falls i Amerika. For å fortelle at skolen hulte i det her stuggekjøkkenet som var dagligstue, soveværelse, spisestue, kjøkken og verksted. For under en anselig flokk med tungnemme og til dels ballstyre elever var det også to firbende vesener, nemlig noen uger gammel kriseunge og en ditto hundevalp som av og til fikk lov til å holde sine spilloper og øvelser i skolerommet. For det meste var disse gode venner og kom alltid ut av det med den beste forståelse, men en vakker dag mens bønene alle på en gang leste høyt på sine lekser, så det var en sur og dur som et humlebol, så ble vennskapet plutselig avbrutt mellom grisen og hunden. Hva som forårsaget denne misforståelse var det visst ingen som lagde merke til det. Alle sammen var andektige i sine studeringer for å lære leksene inntil den gamle læreren fant det for godt å overhøre det. Som sagt, grisungen og hunden begynte å slåss og busta folk og føre slik leven og kommers, så ble en Jerusalems forstyrrelse i skoleværelse. Det viste seg snart at grisen var sin motstander alleredes overlegen i styrke og fikk snart valpen under seg. Og med lynets hurtighet satte grisen sine vasse tenner i sin motstanders mage og rystede denne som det skulle være en hårdott. Heldigvis var det at far selv også holdt til ved skorstenen i daglig tale kalt grå. Her hadde han sitt verksted og var i ferd med å reparere en forfallen langslede. Og nå da disse fredsforstyrrere var øget uklar, fikk han også anledning til å vise sin myndighet. Med den ene hånd grep han grisen i det ene balben og i hunden snakke med en annen, og ut bar det mens de stridende slåsskjemper skrek og jamrede seg av alle livsens krefter. Under slike forhold lagdes grunnvollen for bønnenes kristendomsundervisning og utdannelse I 1860-årene. Det var altså som en rakel. Det var ikke... Det var jo fikk lampa enda. Det var jo... Enast løse I... Korsdøkket var det som kom fra gruver oppe I Homstær. Det var ikke noe bevilgning til paraffin til lamp. Så drev de jo på da med lesing og skriving og rekning så lenge det var dagsløst. Så etterpå så drev de med overkjøring og staveøving og hoderekning. Og læreren fortalte fra bøker som han lyste og så sång dem. Og da kom gjerne folk til gården og hørte på. Så var det hyggelig samvær. Det var I alle fall et faktum til at skolen hadde kommet inn I dagliglivet og nær innenfor folks. Den var ikke fremmedgjort, som det heter, med et moderne uttrykk. Og det var jo som et, ungdomsskolen var jo som et lite flyttbart kultursentrum I bygden. Det var som et lite lys som var tenkt hver gang skolen kom til grenene. Og det var jo det som var styrken til omgangsskolen I tid da det ikke fanns bøker og blad. Og da skolemesteren har greie på så mye som folk ellers ikke visste. Det kunne være både sant og usant. Det han fortalte for kunnskapsgrunnlaget var jo ikke alltid så solidt. Jeg har jo Vinde gitt uttrykk for store gutt. Og man Gunnar, han krøplingen som skulle lære Ola å lese. Og sjøen, sa Gunnar, fæla med stor, så bandak en dammer imot den. Og kongerik store, her finnes på vår jord, tenk Russland og Halland og Toten. Her hjemme smått, det alt som en mus mot fælaste oksen som almar, for dyr å finne så store som hus, og fiskar så store som almar. Det var en bok som fikk mye å si. Det var det der Berlins lærebok, lesebok I naturhistorien. Jeg vet ikke om noen tar opp I sjetta, men det en veldig artig bok. Det omhandler om alt mulig. Så. Ja, blant annet det kapittel om sånn abnormiteter, og folk som forferdelig stor og tung, og hvor mange som måtte være med og borre dem til grava, og det om dverga, det om storheter og alt mulig. Og mye sånn kunnsiteter. Den der boka ble gitt ut av Selskapet til Folkeopplysningens Fremming, og ble innkjøpt til skolen også. Og det den kunne læreren fortelle mye artikler. Det var jo ikke så rart kunnskapsnivået til læreren. Men jeg sette omgangsskolen, sette likevel store krav til dem rent menneskelig. Han måtte kunne stelle seg med folk for å få en best mulig vilkår for skolen på kjøkkenet. For eksempel overtale gårdsfolk om at han fikk flytt inn på stugget I stedet for å være I kjøkkenet. Han måtte prøve å få bånda til å gå opp og komme opp på skolen. Han måtte gjøre undervisningen artig for dem, så langt det gikk av. Kom bånda på skolen, så var det bra. Om ikke så måtte man finne seg det. Det var mange som ikke begynte, for det var 10-12 år. Fattigdom var ofte årsak til at de ikke møtte opp. Bånda hadde ikke klea og ikke skolemat, og mye forsømmelse av den grunn. Og den rekna jo noe som tilfredsstillende når halvparten av bånda var til stress I skolen. Å få av bånda til å komme på skolen hver dag, det var jo et mål som man ikke kunne tenke seg av nå. Man måtte være fornøyd når de fleste ankom de fleste dager. Og så endte jo at undervisningen ble forstyrret. Peder Estensen, som vi skriver jo om erindringene sine. For det at den gangen var det Kyllom, så kom drengen inn og ville slåss. Han hadde våget med andre drengen om at han skulle greie den læreren. Men han hadde resten av kverving, han kastet ut den. En annen gang kom det inn, bare kjærlig sette seg til å spille kort med langbordet der. Det var han satt opp. Ja, i 1860 så kom det altså en ny skolelov, og da skulle det være en fast skole der hvor det var minst 30 elever. Og nå ble det kryssdeling i stand for det her ordningen med rot og distrikt. Men gamle folk snakker enda om rot og i stand for kressa. Og det ble deling i storskole og småskole og utvidet fagkresk.